la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberal-democrații dezbat din nou dacă să participe la efortul creării unui nou guvern. Oponenții liderului transnistrian Evgeni Șăfciuc își mențin poziția dominantă în Sovietul Suprem de la Tiraspol. Ce reacții trezesc tensiunile ruso-turce printre locuitorii autonomiei găgăuze?
Găgăuzii vor avea de câștigat dacă Rusia cu Turcia vor trăi în pace, vor avea relații bune. Suntem neutri, îi respectăm și pe unii și pe alții.
Mai ascultați rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Vlad Filat spune că a intrat în greva foamei în semn de protest față de condițiile de detenție. Au informat avocații fostului premier reținut din 15 octombrie sub acuzații de corupție. Biroul asociat de avocați Popa și Asociații a mai spus că la penitenciarul 13 Filat ar fi supus unor încercări de intimidare, inclusiv prin intermediul altor deținuți. Anunțul cu greva foamei vine după ce săptămâna trecută soția lui Filat publicase pe Facebook o scrisoare în care el spune că ar fi victima unor încercări de demoralizare și anunța că își va face în câteva zile testamentul pentru că nu știe ce îi se poate întâmpla. Departamentul instituțiilor penitenciare a spus că a luat act de anunțul lui Filat cu greva foamei și va asigura asistența medicală obișnuită în asemenea situații. Experții spun că în anul curent Republica Moldova a aplicat numai 19% din măsurile din acordul de asociere cu Uniunea Europeană pe care își propusese să le aplice. Potrivit specialiștilor Institutului pentru Politici și Reforme Europene, care au ținut astăzi o conferință de presă, restanțele s-ar putea accentua și mai mult până la sfârșitul anului din cauza instabilității politice. Unul din vorbitori, Iulian Groza, a spus că întârziind aplicarea acordului semnat în 2014, Republica Moldova ar putea pierde un ajutor european pentru bugetul de stat în valoare de peste 40 de milioane de euro. Asociațiile unioniste reunite în blocul Unității Naționale spun că își vor marca mâine la Chișinău Ziua Națională a României. Manifestările vor începe la ora 11 cu o depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și vor culmina cu desfășurarea unei mari hărți în scoarul dintre Catedrala Metropolitană și Arcul de Triumf după amiază. La București, Ziua Națională va fi marcată cu o paradă militară și alte manifestări. Astăzi, premierul României, Dacian Cioloș, a vorbit într-un mesaj video despre dorința românilor de a fi împreună, amintindu-i și pe cei din Republica Moldova.
A fi împreună rămâne un țel pentru românii din întreaga lume. Pentru cei de acasă, pentru cei din imediata apropiere a țării sau pentru toți cei risipiți în lumea largă, de la Roma la Londra, de la Madrid la Chișinău sau din America în Australia.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a îndemnat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să reducă tensiunile cu aliata Washingtonului, Turcia. La o întâlnire de o jumătate de oră cu Putin, în marginea conferinței schimbărilor climaterice de la Paris, Obama și-a exprimat regretul pentru doborârea unui avion de vânătoare rusesc săptămâna trecută de către aviația turcă. Eldar Riazanov, regizorul mai multor comedii de mare succes la public, a murit astăzi într-un spital din Moscova la 88 de ani. Moartea lui a fost deplânsă de președintele rus Vladimir Putin, care a spus într-o postare pe net că a fost un adevărat maestru și creator, ale cărui filme sunt parte a istoriei Rusiei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Liberal Democrat, de care depinde refacerea coaliției de guvernare precedente, și-a convocat astăzi Consiliul Politic Național pentru a decide dacă acceptă să sprijine un nou guvern împreună cu Partidul Democrat. Democrații au jucat rolul central la demiterea guvernului condus de liderul interimar al Liberal Democraților, Valeriu Streleț, cu o lună în urmă. La sediul PLDM se află corespondenta noastră, Ala Ceapai. Ala, ce a decis PLDM în această seară, dacă a luat vreo decizie până acum?
Și din
ședința Consiliului Politic al PLDM continuă. Liberal-democrații decid dacă vor face sau nu parte la formarea unui nou guvern alături de PD, PL și grupul Leanc. Anterior, PLDM a înaintat trei condiții, insistând asupra lor și vineri, după consultările cu președintele Nicolae Timofti. PLDM cere scoaterea instituțiilor de drept de sub control politic, un executiv independent și înlocuirea cu o persoană neutră a speakerului democrat Andrian Candu. Tot atunci vineri, liderul PD Marian Lupu promitea că până la 10 decembrie ar urma să fie identificată o candidatură la funcția de premier. Deocamdată acestea sunt informațiile.
Mulțumim, Ala Ceapai. Vom reveni la deliberările liberal-democraților la emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21. Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar organizat duminică de autoritățile regiunii secesioniste transnistrene sugerează o înfrângere a adepților liderului de la Tiraspol Evgeni Șefciuc. Portalul Dniestr.ru relatează că cel puțin 31 din cele 43 de locuri ale Sovietului Suprem ar fi fost câștigate de oponenții lui Șefciuc din fostul său partid Abnavlenie. Dar Sovietul Suprem are puteri puține față de ale lui Șefciuc. Alte medii din stânga Nistrului scriu că Abnavlenie, care domină și Sovietul Suprem actual, ar apăra interesele puternicului grup de companii Șerif. Tamara Grijdeanu s-a interesat prin ce se explică rezultatele scrutinului din stânga Nistrului și ce poate urma de acum încolo.
Cetățenii care s-au prezentat ieri la secțiile de votare au ales concomitent o nouă componență a Sovietului Suprem, precum și membrii consiliilor locale, denumite în regiunea transnistreană soviete locale, ca pe timpuri. Datele prezentate de numita Comisie Electorală Centrală de la Tiraspol arată că prezența la vot a depășit cota de 47%, numărul votanților fiind mai mare comparativ cu scrutinul de acum 5 ani. Experți de pe ambele maluri ale Nistrului prognozau un asemenea rezultat, întrucât campania electorală a fost una dură, desfășurată pe fundalul unei crize interne, când datoriile administrației pentru pensii și salarii sunt în continuă creștere. Analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, stabilit la Chișinău, crede că anume nemulțumirea oamenilor care nu-și primesc la timp plățile este cauza înfrângerii la alegeri a echipei lui Evgeni Șefciuc.
Aceste rezultate sunt dictate de politica social-economică pe care o desfășoară actualul Parlament și președintele Evgeni Șefciuc. Totodată, la o asemenea pierdere a echipei liderului de la Tiraspol, cred că nu se așteptau nici măcar oponenții lui. Se pare că cei care îl susțin pe Șefciuc nu au luat în calcul impactul negativ și nemulțumirea produsă de micșorarea pensiilor și salariilor. O asemenea măsură nu a fost pusă în aplicare de vreo fostă republică URSS, fie că este recunoscută sau nu.
Andrei Safonov mai spune că rezultatul alegerilor de duminică anulează planurile lui Evgeni Șefciuc. Într-o criză de imagine, acesta spera să obțină loialitatea deputaților și să schimbe Constituția regiunii pentru a introduce sistemul parlamentar de alegere a liderului.
Unii reprezentanți ai puterii doreau să anuleze alegerile prin vot direct, dar în același timp să păstreze toate atribuțiile actualului lider de la Tiraspol. Pe de altă parte, au eșuat și planurile administrației prezidențiale de a obține controlul asupra Sovietului Suprem. Acest lucru cred că este unul din principalele efecte ale alegerilor de duminică.
În campania electorală, văzută de experți ca o bătălie între două tabere, tabăra lui Șefciuc și cea a oamenilor de afaceri care constituie osatura opoziției din regiune, cei din urmă au pledat pentru politici sociale, pentru plata în întregime a pensiilor și salariilor și pentru revizuirea politicii financiare a regiunii. La 1 ianuarie 2016 expiră preferințele comerciale autonome oferite de Uniunea Europeană Republicii Moldova, inclusiv regiunii transnistrene, și astfel agenții economici din stânga Nistrului nu vor mai avea niciun fel de facilități în comerțul cu Uniunea Europeană. Andrei Safonov notează că deocamdată nu este clar cum vor acționa oponenții lui Șefciuc, care, iată, au obținut majoritatea mandatelor. El crede că cele două tabere ar trebui să ajungă la un compromis, având în vedere situația economică dificilă prin care trece regiunea. Anul viitor, în stânga Transnistrului ar urma să aibă loc așa numite alegeri prezidențiale și se așteaptă ca opoziția reprezentată de Partidul Obnovlenie să vină cu un contracandidat pentru Evgeni Șefciuc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Tensiunile dintre Rusia și Turcia continuă în urma doborârii bombardierului rus de către aviația turcă la granița cu Siria săptămâna trecută. Turcia refuză să-și ceară scuze, spunând că Rusia i-a încălcat treptat spațiul aerian, iar Rusia anunță sancțiuni economice contra Turciei. Aceste tensiuni au ecouri deosebite în autonomia găgăuză, care a dezvoltat legături speciale cu Ankara după destrămarea URSS, dar unde sentimentele pro-ruse au rămas puternice, iar piața media este dominată de televiziunile rusești. Natalia Sergeev a intervievat câțiva locuitori ai Comratului.
Piața din orașul Comrat este mai mult decât locul în care găgăuzii își fac aprovizionări. Aici se produc și dezbateri în marginea celor mai proaspete știri.
Este o provocare americano-turcească. Vor să implice Rusia într-un război cu vreo țară, oricare, numai nu cu America și Turcia.
La întrebarea dacă găgăuzii cunosc ceva despre bombardierul rus doborât de forțele turcești, vânzătorul de flori de plastic, care s-a prezentat Nicolai, s-a oferit să își spună părerea.
Acest lucru s-a făcut ca să afecteze Rusia. Țara se ridică tot mai mult, dar ca să-i slăbească pozițiile, vor să o implice într-un conflict.
Judecata vânzătorului de flori artificiale o dezvoltă tânărul Dima. El spune că legăturile dintre găgăuzi și Federația Rusă sunt mai strânse decât cele cu Turcia, fiindcă îi leagă similitudinile din mentalitatea formată în perioada sovietică.
Găgăuzia încă se mai ține doar datorită Rusiei. Oamenii noștri sunt nevoiți să meargă acolo la muncă. Guvernul nostru nu se gândește deloc la oamenii simpli. Chiar și situația cu tarifele pentru gaz și lumină. Guvernul rus ne-a scăzut prețurile, dar al nostru le-a ridicat.
O tânără acceptă și ea să răspundă la întrebări, cu condiția să nu insist să îi aflu numele. Turcia a comis o greșeală enormă, doborând bombardierul rusesc, consideră tânăra.
Ei hrănesc teroriștii de la Statul Islamic, care îi bombardează pe toți. De unde putem ști că suntem în siguranță în propriile case? Lupta cu terorismul trebuie dusă împreună cu toată lumea. Nu trebuie să ne mai întrebăm dacă suntem prieteni cu o țară sau cu alta. E o chestiune pe viață și pe moarte pentru fiecare dintre noi, indiferent de țară.
Mulți dintre găgăuzii pe care i-am întâlnit la piața din Comrat au vorbit despre rudele lor din Federația Rusă și Turcia și despre copiii plecați la studii în universități din ambele țări. Un vânzător de instrumente muzicale, care se numește Petru, a spus că subiectul schimbărilor în relațiile ruso-turcești a stârnit îngrijorare.
Găgăuzii vor avea de câștigat dacă Rusia cu Turcia vor trăi în pace, vor avea relații bune. Nu cred că găgăuzii țin cu cineva mai mult decât cu altcineva. Suntem neutri, îi respectăm și pe unii și pe alții.
Petru se declară convins că, în cele din urmă, Federația Rusă și Turcia vor găsi limbaj comun și, mai devreme sau mai târziu, bunele relații dintre cele două state vor fi restabilite. Din Comrat, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, revenim cu comentarii despre criza politică moldoveană și alegerile din stânga Nistrului. Găsiți toate relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Reportajul de astăzi este despre activiștii comuniști care au participat la deportările staliniste ale țăranilor moldoveni.
Eu am participat la deportare.
Se întâmpla în 1949. În acel an, Andrei Vulpe a participat la organizarea deportărilor în satul său natal, Pepeni, din raionul Sângerei.
Și dacă eram așa mișii, te-am spus al vieț? Păi, asta era prins de stat. Asta o făcea. Zeci de mii de militari au fost mobilizați. Apoi eu putem să mă opun.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Institutul Românesc de Fizică Nucleară a anunțat inaugurarea la Paris a celui mai puternic laser din lume. Laserul a fost construit pentru un proiect științific derulat în România și urmează a fi amplasat acolo primăvara viitoare. Relatează de la București Sabina Fati.
Cel mai mare laser din lume este gata și urmează să fie amplasat pe platforma Măgurele de lângă București. Este vorba despre două instrumente care sunt laser de mare putere, mai exact de 10 petawatt fiecare, adică de 10 milioane de miliarde de watt pentru fiecare instrument în parte, plus un fascicul gamma, care este tot o lumină extremă, dar invizibilă. Altfel spus, ar fi vorba despre puterea echivalentă a 100 de mii de miliarde de becuri de 100 de watt. Construcția care urmează să adăpostească acest laser uriaș va fi total decuplată de sol, fiind așezată pe un set de amortizoare, în așa fel încât să fie eliminate toate vibrațiile. Vor fi în final două corpuri diferite, unul pentru lasere și unul pentru fascicolul gamma, în total peste 10.000 de metri pătrați construiți. Profesorul Gerard Mourou de la Ecole Polytechnique din Paris este inițiatorul proiectului Extreme Light Infrastructure, al cărui pilon principal, Eli Nuclear Physics, va fi adus la Măgurele. Profesorul Mourou a spus acum o săptămână într-o conferință la Ateneul Român că fizicienii români sunt fabuloși și că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care a fost aleasă România pentru instalarea giganticului laser. Ar mai fi și alte explicații, după cum insistă specialiștii români. Spre exemplu, România a fost a patra țară din lume care la începutul anilor 60 a construit un laser chiar la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Apoi la Măgurele se află o mare concentrație de instituții de cercetare bine dotate. Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, Institutul de Fizică a Laserelor, Plasmei și Radiației, Institutul de Fizică a Materialelor, Institutul de Optoelectronică, Institutul de Fizică a Pământului plus Facultatea de Fizică. Proiectul celui mai mare laser din lume reprezintă o investiție europeană de 356 de milioane de euro, concretizată într-un laborator care urmează să investigheze în detaliu probleme diverse care țin, spre exemplu, de materialele speciale de interes strategic, de aflarea unor noi metode de procesare a deșeurilor radioactive. Vor avea loc aici și cercetări ale efectelor radiațiilor asupra materialelor folosite în comunicații, experimentarea unor noi tehnici de imagistică medicală, dar și aplicații mai concrete, spre exemplu în cazul cancerului, pentru a determina cât din substanțele citostatice ajung la organul bolnav și pentru găsirea unor noi metode de dozare mult mai precise a radiațiilor sau substanțelor folosite pentru distrugerea tumorilor. Laserul a fost inaugurat azi la Paris și urmează să fie instalat la Măgurele la primăvară, când vor fi gata și clădirile aferente. Dar va începe să funcționeze abia în 2017 cu o echipă internațională de peste 200 de fizicieni și ingineri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tot la Paris a început un summit ONU despre schimbarea climei, la care iau parte lideri din 150 de țări. Președintele american Barack Obama a spus că Statele Unite, a doua țară din lume după cantitatea de gaze de seră emise, își recunosc contribuția la încălzirea globală și vor să facă ceva pentru a îndrepta lucrurile. Mai multe despre poziția americană aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
De cum se știe că guverne și entități private pregătesc o inițiativă în valoare de miliarde de dolari pentru stimularea cercetării în domeniul încălzirii globale. 19 guverne, inclusiv Statele Unite, China și India, vor anunța programul Misiunea Inovație, care angajează semnatarii să dubleze investiția publică în cercetare în domeniul energetic în următorii 5 ani. Într-un program separat, sprijinit de Bill Gates, 28 dintre cei mai bogați investitori din lume vor contribui cu capital la tehnologii care să aducă energie curată din perspectivă ecologică în țări ale lumii, în special în curs de dezvoltare. Aceste programe deschid conferința, care va dura 2 săptămâni. Negociatorii încearcă să ajungă la un acord pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și alte gaze care se află la originea încălzirii globale. În pregătirea reunirii, 180 de țări s-au angajat de acum să reducă poluarea cu scopul de a nu lăsa temperatura globală să crească mai mult de 2 grade Celsius față de perioada preindustrială. Oficialitățile americane susțin că angajamentele luate până acum pe plan internațional nu sunt suficiente pentru a atinge acest obiectiv. Statele Unite și alte țări industrializate au obținut succese importante în ultimul deceniu în folosirea de energie solară și eoliană, dar fondurile au fost insuficiente pentru cercetare fundamentală serioasă care să ducă la reducerea complicatei probleme a încălzirii globale. Acesta este obiectivul misiunii inovației. Țările semnatare includ și pe cei care emit cele mai mari cantități de gaze care contribuie la efectul de seră. În afară de Statele Unite, India și China, grupul include Australia, Brazilia, Canada, Chile, Danemarca, Franța, Germania, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Norvegia, Arabia Saudită, Suedia, Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seana.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Închiderea unei întreprinderi generatoare de pierdere înseamnă asanarea economiei, dar în același timp mută povara pe umerii angajaților disponibilizați. Procesul de insolvabilitate în care au intrat în ultimii ani mai multe societăți pe acțiuni și întreprinderi cu capital de stat pune la încercare capacitatea instituțiilor statului de a asigura protejarea drepturilor angajaților care, de cele mai multe ori, rămân singuri pe drumul anevoios de căutarea dreptății. Am să recurg la un exemplu relevant. În ultimii doi ani, peste 400 de angajați de la fabrica de zahăr din Glodeni și fabrica de lactate din Orhei au rămas fără locuri de muncă. Oamenii au mers pe calea judecății ca să obțină salariile restante, dar chiar și cei care au obținut decizii favorabile nu și-au mai recuperat banii datorați de întreprinderi. Disperați, oamenii bat la ușile tuturor instituțiilor publice, politicienilor aleși, dar, după cum ne spune Tatiana Denisov de la întreprinderea Orlact, deocamdată fără sorți de izbândă.
Legea lucrează la moment numai pentru angajator. Pentru angajat legii nu este. Noi am simțit foarte bine pielea noastră când am umblat pe calea asta juridică, am încercat să găsim dreptatea. Noi banii noștri cât am luptat, nu le vedem. Am călătorit toate partidele, socialiștii, liberali, democrații la noi teritoriali, la liberali-democrații nici nu au vrut să ne primească. Dar ce putem noi face? Dar pentru ce să v-am ales ca deputați? Nu vedem sensul.
Elena Pogor din Glodeni a lucrat peste 30 de ani la fabrica de zahăr. De 6 ani umblă prin procese de judecată pentru a obține salariul restant.
Leafa nu ni s-a plătit din iunie 2019 până la ziua de azi niciun ban. Și deliberat ne-a liberat, dar nici o posobie, absolut nimic. Și trebuie să facem. Da, căutăm dreptatea. Nici din Glodeni s-au hotărât că e dreptul nostru, să achite cu noi. Și nu s-au achitat nici până la ziua de azi nimic cu noi, niciun ban, absolut.
Conform legii insolvabilității, singura cale pe care angajații întreprinderilor intrate în faliment își pot obține salariile restante și prejudiciul cauzat este judecata. De multe ori însă, procesele de judecată durează foarte mult, la fel ca și procedura de lichidare a întreprinderii. Până oamenii se văd îndreptățiți de instanța de judecată, din întreprinderea la care au lucrat nu mai rămâne nimic. Prin urmare, nimeni nu le mai achită despăgubirile și nici responsabili nu mai există, pentru că întreprinderile, odată intrate în insolvabilitate, sunt gestionate de un administrator special care se ischivează de la răspundere. Mai mult, foștii angajați pierd din anii de muncă lucrați și se aleg cu pensii mult mai mici, deoarece în procesul de falimentare întreprinderile nu achită timp îndelungat cotizațiile la Fondul de Asigurări Sociale și cele de asigurare medicală. Juristul Federației Sindicatelor Eugen Covrig spune că pe de o parte legislația în vigoare este ambiguă și lasă portițe pentru interpretare. Pe de altă parte, angajații nu insistă să încheie contracte colective de muncă în care să stabilească clară responsabilitatea angajatorului, mai cu seamă în situații de criză.
Creditorii garantați sunt cei care dețin un gaj și în rest ceilalți sunt creditori chirografari, iar salariații în acest caz ar fi și ei. Se consideră privilegiați pentru că sunt printre primii care ar trebui să obțină asigurarea creanțelor acestea. Adică și primii sunt persoanele care au avut de suferit la locul de muncă, un accident de muncă și după care salariații și așa mai departe.
O soluție pentru a proteja angajații în situațiile de falimentare a întreprinderilor la care lucrează ar fi, în opinia lui Eugen Covrig, crearea unui fond de criză, așa cum se face în multe state europene. Agenții economici contribuie financiar într-un fond din care sunt salarizați angajații imediat ce întreprinderea intră în incapacitate de plată.
Este o instituție creată special care gestionează acest fond și din care se repartizează pentru fiecare întreprindere sau pentru fiecare salariat datoriile restante la angajator. Din acest fond se achită toți salariații a căror întreprinderi ajung în proces de insolvabilitate.
Reprezentanța din Moldova a Fundației Germane Friedrich Ebert a demarat un proiect pentru a analiza situația angajaților de la întreprinderile falimentare și a promova modificări la legislație pentru a apăra drepturile acestor categorii de salariați. Directoarea Fundației, Ana Mihailov, consideră că în Moldova este nevoie de instanțe specializate în dreptul muncii.
Sunt foarte multe cazuri de încălcare a drepturilor angajaților. Angajații nu au primit salarii la timp, sunt restanțe la cotizațiile în fondul social. Asta a fost un impuls pentru a lansa acest proiect și a studia mai pe îndelete care sunt anume încălcările. Sperăm prin cadrul acestui proiect să aducem argumente în plus că este nevoie în Republica Moldova de instanțe specializate în domeniul muncii.
Ultimele modificări operate recent la Codul Muncii vin să ofere mai multă protecție și siguranță angajaților, dar, la părerea mai multor experți, legislația lasă încă destule portițe pentru a fi interpretată, din care cauza apărarea drepturilor salariaților este încă destul de nevoioasă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, ca în fiecare seară de luni, rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
Și fără a fi citit în oglindă cu blândețea nopții de Scott Fitzgerald, romanul Zelda Fitzgerald, acord în acest vals cu Mainta 2014, merită toată atenția, căci propune o altă optică asupra generației pierdute și asta deoarece, în afară de a fi o imagine autentică via unei epoci, este portretul relevant al unei femei. Și ce femeie! Redactat în 6 săptămâni pe când era internat în spital John Hopkins din Baltimore în 1932, apoi rescris parțial la insistența ilustrului său soț, romanul Zeldei spune povestea în mare autobiografică a unei fete din Sud, pe nume Alabama, care se mărită cu un tânăr pictor fără situație și va face în curând, devenind un artist de succes, David Knight, pentru a forma un strălucit cuplu monden invidiat de toată lumea. Circulă însă bârfa despre cât de reușită este căsnicia voastră. Avem de gând să o expunem la Louvre, confirmă Alabama. Guvernul francez și-a dat deja acordul. Așadar, după ce strălucește la New York, familia Knight, acum au și o fetiță bună, traversează Atlanticul, stând o perioadă pe Riviera franceză, apoi mutându-se la Paris. Oriunde s-ar instala, devin pe loc centrul atenției, iar viața pare o sărbătoare continuă. Nu-i de mirare că le se acrește la un moment dat. Alabama îi păru rău pentru David. Găsea că ei doi erau ca niște oameni care, în mijlocul unei ierni de restriște, scotocesc printre hainele vechi rămase dintr-un timp al opulenței. Se repetau în conversații lor, ea recurgea la aceleași vechi expresii de care știa că David se plictisise, el suporta mașinal micul ei spectacol cu o îngânduință evidentă. Și totuși, până în ultima clipă, reușesc să dea senzația de pereche fericite. Sunteți norocoși voi doi, zicea oamenii, aveți o viață frumoasă. Prețul? Descrierea acestei vieți la timpul trecut, autoarea fiind internat într-un spital de boli nervoase la nici 30 de ani. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Doina Stimpovski, de la cotidianul Adevărul Moldova.
Presa străină titra înainte de așa zisele alegeri din Transnistria că venirea în Parlamentul separatist a grupului comercial Șerif va însemna reorientarea Tiraspolului spre Chișinău și Uniunea Europeană. Această schimbare a vectorului se va produce din necesitatea de a păstra preferințele comerciale cu UE, care expiră la 31 decembrie. Persoane din Transnistria, inclusiv un proaspăt deputat în Sovietul Suprem, spune că o asemenea reorientare nu se va produce. Citiți mâine în ziarul Adevărul Moldova un articol la acest subiect. Tot mâine aflați de ce abuzurile sunt un lucru normal în instituțiile psihoneurologice din Republica Moldova. Conform unui raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, legislația Republicii Moldova nu are suficiente instrumente pentru a preveni actele de tortură și tratamentele inumane din aceste instituții. Astfel, multe dintre femeile internate sunt supuse violenței. De asemenea, aflăm că autoritățile de la Chișinău întârzie să implementeze acordul de asociere. Experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene au monitorizat restantele pe care le-au înregistrat oficialii. Cele mai multe sunt la capitolele comerț, reforma procuraturii și a sistemului anticorupție, dialogului politic și sistemul de integritate. Astfel, doar 19% din acțiunile planificate pentru anul 2015 au fost realizate. Mai multe subiecte vă lăsăm să citiți în ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
Cu temele din Adevărul Moldova, așadar ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele, vom reveni cu comentarii despre criza politică de la Chișinău și rezultatele scrutinului din stânga Nistrului. Mai relatăm despre o reuniune NATO care începe marți la Bruxelles, pe fundalul tensiunilor între Turcia și Rusia și așteptărilor că Muntenegrul va primi invitația de aderare la alianță. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu cu emisiunea de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.